Төп бурыш язгы кыр эшләрен уңышлы оештыру. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомаклау коллегиясендә хәбәр итте. Чара Казан Экспода узды. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, чәчү кампаниясе алдыннан машина трактор паркын тиз арада әзерләп бетергә кирәк. Аның сүзләренчә, соңгы 2 елда Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 7 меңнән артык яңа техника сатып алган һәм бу эш дәвам итәчәк. Уңышлы кырыш эшләренең төп факторларының берсе итеп Татарстан Республикасы Президенты вакытында финанслауны атады. Узган ел игенчеләр зур чыгымнар тоткан, шуңа күрә ташламалы кредитларга аеруча мохтаҗ. Киләсе тема туфрагның уңдырышлылыгын яхшырту. Барыннан да элек сүз ашлама турында бара. Монда эшне активлаштырырга кирәк. Гектарына 70 килограммнан да ким булмаган тәсир итүче матдә туплау бурычы тора, диде Татарстан Республикасы Президенты. Рөстәм Миңнеханов нефтьчеләргә сыйфатлы ташламалы дизель ягулыгы белән ярдәм итүләре өчен аерым рәхмәт белдерде. Авыл хуҗалыгы җитештерүенең нәтиҗәлелеген арттыру мөһим бурыч булып тора. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, уңыш күләме кимендә 4 миллион тонна булырга тиеш. Моның өчен барлык технологияләрне һәм агротехник срокларына үтәргә кирәк. Санкциялар исемлегенә кергән компанияләрнең эшчәнлеген тәэмин итү өчен Россия хөкүмәте тиешле чаралар күрә. Россия хөкүмәте финанс базарларын һәм Россиянең эре компанияләрен санкцияләр һәм башка янаулардан саклау чараларының әзерлеге турында белдерде. Анда билгеләп үтелгәнчә, финанс системасының тотрыклылыгын тәэмин итү өчен Россиядә җитәрлек ресурслар бар. Россия финанс министрлыгы һәм Россия банкы финанс базарындагы вәзгыятьне күзәтүне дәвам итә һәм кирәк булган анда финанс тотрыклылыгын саклап калу өчен өстәмә чаралар күрәчәк. Россия Федерациясе хөкүмәте санкциялар исемлегенә кергән компанияләрнең тотрыклы эшен тәэмин итүгә, эш урыннарын һәм хезмәт хакларын саклауга ярдәм итәчәк. Казанда юлларда авария хәлендәге участокларны ремонтлау аркасында 2021 елның 2-нче ярты еллыгында трамвай вагоннарының рельстан чыгу очраклары саны 2020 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 55%-ка кимегән. Әлеге мәгълүматларны Казан Мрильсурметшинга предприятиенең узган елгы эшенә йомгак ясаган вакытта Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе генераль директоры Айдар Габделхаков җиткерде. Узган җәйдә Метро Электротранс трамвай юлларының авария участокларына ремонт ясаган. 2021 елда Казанда электротранспортның күчмә составын масштаблы ремонтладылар һәм электробусны сынап карадылар. 50 рәмлек яңа электротранспортын эксплуатацияләүгә әзерлек кысаларында машина йөртүчеләрне яңадан укыту программасы расланган. Казан электротранспортының маршрут шелтәре 106 трамвай хезмәт күрсәтә торган 5 трамвай маршрутыннан 82 күчмә состав йөри торган 10 троллейбус маршрутыннан һәм 15 поезд хәрәкәт итә торган метрополитенның бер линиясыннан гыйбарәт. Татарстанда шаһитлардан юллардагы исерек шоферлар турында аноним хәбәрләр алуның яңа форматы эшләп килә. Мәгълүматны Telegram каналларга җибәрергә мөмкин, ул Татарстанның һәр районы өчен булдырылган. Әйтик, 2021 елда әлеге каналлар ярдәмендә исерек шоферлар турында 440 хәбәр алынган, шулардан 101 кешегә тиешле җәза бирелгән. Telegramда кирәкле каналны табу өчен мессенджерның эзләү юлында юхиди сүзен һәм тиешле район исемен кертергә кирәк. Шулай ук уңайлылык өчен аларга керү QR-кодлар һәм каналга сылтамасы булган логотиплар аша башкарыла. Республика дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында исерек шоферлар проблемасына битараф калмаска һәм Telegram каналларда яисә 112, 02 яки 5-333-888 телефоннары аша мондый хокук бузулар турында хәбәр итергә чакыра. Быел 2-нче тапкыр үткәрелә торган Болашак җир бәйгесендә катнашу өчен гаризаларны 31 мартка кадәр dobro-rядом.ru сайтында калдырып була. Беренче тур онлайн уза, 2-нче тур 13-14 майда Әкият балалар үзәгендә булачак. Бу турыда Татар-информда оештырылган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Республиканың мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин бәйгедә катнашуның бушлай булуына сызыклады.
Мәдәният министрлыгы тарафыннан без бу бәйгене һәр яктан хуплыйбыз, чөнки быел безнең Россия Федерациясендә игълан ителгән мәдәни мирас саклау елы. Бу бәйгенең төп максатлары ул иң беренчедән яшь үсмерләр өчен, балалар өчен, аларга җир сәнгатенә ярату хисен уятыр өчен. Мин уйлыйм, хәзерге безнең гаджетлар заманында мондый бәйгеләр үткәрү бик мөһим. Безгә көн саен төрле Россия Федерация төбәкләреннән төрле бәйгедә информацион ярдәм оештыру буенча хатлар килә. Ләкин аларның күбесе коммерция бәйгеләр, аларның һәрберсенә акча түләп катнашырга кирәк. Без мәдәният министры тарафыннан андый бәйгеләрне хупламыйбыз. Мин уйлыйм, бу бәйгенең төп һәм уңай үзенчәлек монда акча түләмичә, нинди дә гаиләдән булган бала катнаша ала.
Оештыручылар сүзләренчә, балачак бәйгесендә сәламәтлеге шикләнгән балалар да катнаша ала. Алар өчен аерым номинация каралган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 25 февраль җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талган. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык.